Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучаравай. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 30 студзеня. Нашыя тэмы: бізнесмену Аляксандру Кнырэвічу працягнулі тэрмін знаходжання пад вартай. Беларусь вінная Расіі за газ 550 мільёнаў долараў. Прадпрымальнікі правялі пікет каля міністэрства эканомікі. Гэтае ды іншае чакае вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна панядзелка 30 студзеня. Бізнесмену Аляксандру Кнырэвічу на 10 дзён працягнулі тэрмін знаходжання пад вартай. 72 гадзіны, на якія мужчыну затрымалі першапачаткова, скончыліся яшчэ ў суботу ўначы. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў бацька прадпрымальніка Станіслаў Кнырэвіч.
Учитывая то, что ему предъявлено, адвокат сказал, что за 72 часа это мы не закроемся, потому что у следователя должно как минимум быть два допроса. Он сказал, что будьте готовы, что плюс еще минимальный срок – это 10 суток.
Распавёў Станіслаў Кнырэвіч. Мужчына кантактуе з сынам праз адваката. Па яго словах, ужо адбыўся першы допыт Аляксандра Кнырэвіча ў якасці падазраванага, але афіцыйнага абвінавачвання бізнэсоўцу яшчэ не прад'явілі. Бацька вядомага прадпрымальніка, якога падазраюць у нясплаце падаткаў амаль на 3 мільёна рублёў, падзяліўся з Еўрарадыё сваёй версіяй таго, адкуль узялася гэтая сума.
ЖКХ задолжала 1,5 миллиона долларов за поставленную продукцию, да, СТИ, ну, то есть Александру. Если вы умножите на курс доллара, вы будете иметь неуплаченные налоги.
Распавёў Станіслаў Кнырэвіч. Тым часам юрыст Сергей Балыкін, каментуючы затрымання буйнога прадпрымальніка, выказаў думку, што гэтая справа можа сур'ёзна адбіцца на бізнес-клімаце ў Беларусі.
Любой шум негатыўна сказваецца на бізнес-клімаце, хаця с другой стороны, конечно, когда осуждают экономических преступников, когда задерживают правонарушителей, для честных предпринимателей это как бы даже и польза. Но проблема в том, что в наших условиях, в общем-то, не поймешь, кто преступник, кто не преступник, кто прав, кто не прав, поскольку наше законодательство построено так, что шаг влево – тюрьма, шаг вправо – расстрел.
Лічыць юрыст Сергей Балыкін. А вось эканаміст Вадзім Іосуп упэўнены, што інвестыцыйны клімат у Беларусі справа Аляксандра Кнырэвіча не закране.
Какое-то влияние на инвестиционный климат, очевидно, что негативное, но при этом тут как бы есть и хорошая новость. Наш инвест-климат находится, как мне кажется, на таком низком уровне, что ниже уже опускаться просто некуда.
Мяркуе Вадзім Іосуп. Адзначым, што па справе Кнырэвіча КДБ затрымаў 11 чалавек, сярод іх прадстаўнікі камерцыйных структур, прадпрыемстваў ЖКГ і сферы энергетыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Запазычанасць Беларусі за расійскі газ дасягнула 550 мільёнаў долараў. Такую лічбу назваў журналістам віцэ-прэм'ер Расіі Аркадзій Дваркович. Пры гэтым Беларусь і Расія па-ранейшаму не могуць вырашыць спрэчку па пастаўках газу. Яна цягнецца з пачатку мінулага года. Расія настойвае на тым, што аплата павінна весціся ў адпаведнасці з кантрактам. А гэта 132 долары за 1000 кубоў газу. У сваю чаргу Беларусь лічыць, што плаціць трэба па справядлівым кошце. А гэта, на думку Мінска, амаль у два разы менш, чым хочуць расіяне. У выніку Москва з сярэдзіны 2016-га абмежавала пастаўкі нафты ў нашу краіну. Па словах Дварковіча, Расія настойвае на поўнай аплаце паставак газу за мінулы год паводле кантракту. Пра тое, калі скончыцца чарговы расійска-беларускі нафтагазавы канфлікт, у эфіры Еўрарадыё распавёў эканаміст Вадзім Іосуп.
Я думаю, сейчас никто не ответит точно и сколь-либо обоснованно на вопрос, когда это закончено. Тем более, что вот буквально на днях мы услышали из уст Дворковича такую идею, что сейчас, по сути, стороны находятся на исходных позициях. Тут были какие-то определенные вбросы, что вот-вот вроде о чем-то договорились, что сейчас договорятся, и ежемесячно глава белорусского государства дает поручение договориться в течение месяца, его подчиненные берут под козырек, и сейчас мы знаем, что есть сумма долга, которую Россия считает, что ей должны, а Беларусь считает, что этого долга нету в принципе.
Распавел Еўрарадыё Вадзім Іосуп. Адзначым, што на першы квартал гэтага года Расія заявіла, што паставіць у Беларусь толькі 4 мільёны тонн нафты замест абяцаных 4,5 мільёнаў тонн.
Штодзённая праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка 30 студзеня. Сёння каля Міністэрства эканомікі адбыўся пікет індывідуальных прадпрымальнікаў. На яго сабралося каля 20 чалавек, у тым ліку старшыня аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка, а таксама ІП з Мінска і рэгіёнаў. Справа ў тым, што ў гэты дзень у Міністэрстве эканомікі прайшло паседжанне працоўнай групы па пытаннях дзейнасці ІП. Шумчанка падрыхтаваў да гэтай сустрэчы зварот да ўладаў. Ён патрабуе зацвердзіць праект указа, распрацаваны «Перспектывай». У звароце гаворыцца, што ўмовы працы ІП ў Беларусі пагаршаюцца, а гэта можа прывесці да масавых акцыяў пратэсту па ўсёй краіне. У праекце указу сярод іншага прапаноўваецца дазволіць ІПшнікам платіць фіксаваны збор замест падаткаў. Таксама ў дакуменце прапануюць даць ільготнае падаткаабкладанне прадпрымальнікам, якія гандлююць нехарчовымі таварамі беларускай вытворчасці. Нягледзячы на ўсе намаганні рэспубліканцаў грамадскага аб'яднання «Перспектыва», працоўная група па праблемах пытаннях індывідуальных прадпрымальнікаў не падтрымала праект указа па дзейнасці ІП.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску пахавалі Аляксандра Ціхановіча. Народны артыст Беларусі памёр пасля цяжкай хваробы на 65-м годзе жыцця. Развітацца з ім прыйшлі тысячы людзей. Сярод іх былі чыноўнікі і дзяржаўныя дзеячы, таксама паплечнікі ды калегі-музыкі. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Вакол Мінскай філармоніі велізарная чарга. Сёння тут развітваюцца з Аляксандрам Ціхановічам. Дзядуля з кійком на прыпынку пытаюцца ў жанчын побач, што адбываецца. Артыста Ціхановіча памятаеце? Завіруха, мяцель завіруха, ты куды мяне клічаш, паслухай, жанчыны ціхенька напяваюць беларускі хіт. Аляксандр Ціхановіч памёр 28 студзеня на 65-м годзе жыцця. Апошнія гады народны артыст пакутаваў на рэдкую невылечную хваробу, аўтаімуннае захворванне лёгкіх. У апошні год яго стан пагоршыў. Ціхановіч лячыўся ў Германіі, аднак гэта не дапамагло. У рэанімацыю музыка трапіў 14 студзеня. На дварэ акурат пачынаецца завіруха, стаяць холадна, але гэта зусім не засмучае тых, хто прыйшоў развітацца з народным артыстам. Заўважаем легендарную тэлевядучую Зінаіду Бандарэнка.
Гэта чалавек незвычайнай дабрыні. Ён нікому не адмаўляў. Наогул шмат каму дапамагалі яны з ядзі. І таму вельмі шкада, што вось адыходзіць менавіта такія зоркі нашы. Хацелася б сказаць, што па папулярнасці я лічу, што пасля песняру гэты дуэт быў першы.
Труна з целам Аляксандра Ціхановіча стаіць на сцэне філармоніі, ля яе сядзіць Анастасія, дачка музыкі. Вакол ганаровая варта. Людзі з кветкамі па чарзе падыходзяць да труны. У зале і ў чарзе шмат вядомых твараў. Тут і музыкі гуртоў «Джей Морс», «ЭПЛЦ», пясняр Олег Моўчын, кампазітар Олег Елісенкаў, Ігар Лучанок, спявачкі Дарыя і Афанасьева Анатоль Ярмоленка. Бацька спеваков Георгія Дмітрія Калдуноў і Аляксандр Ціхановіч, аказваецца, былі аднакласнікамі. Пазней яны сябравалі сем'ямі, распавядае Георгій Калдун.
Это часть какой-то музыкальной истории Беларуси, это часть какой-то личной жизни вообще страны. Люди, которые абсолютно узнаваемые, узнаваемые чаще всего в таком положительном смысле слова уходят, это всегда какой-то отрезается просто кусок чего-то очень важного. Это очень жаль, что все так сложилось, но человек оставил с собой очень хороший большой след.
Письменник і політик Владимир Някляєв познайомився з Олександром Тихановичем і Василем Раїншиком ще у часи узнікнення Вірасов. Тоді тандем написав шерех хітов кшталту «Караван», «Карнавал», «Любі прощальний бал», які принесли популярність гурту.
А саме головне, що в нас були Олександрович Ставровський відносини. І дуже довгий час. До того, поки ось не з'явився чоловік, який все, що було об'єднане, почав роз'єднувати. Але особисті відносини все одно не припинялися. Найперше з Тихановичем, що він з тих людей, які з усіх сил стараються утримувати ті ниточки, ті вузелки, які зав'язалися в між чоловічих відносинах.
Продюсер гурта Трубецько Євген Калмиков, з яким їдемо метро з Паніхіди, може пригадати безліч історій, зв'язаних з Тихановичем. У свій час він, як режисер святов, не раз утикався з виконавцем Малиновки. Пізній уже Тиханович запросив нікому невідомий ляпіс Трубецький на перші здимки у паркетну залу філармонії. Але є у Євгена Калмикова і особиста історія, зв'язана з Тихановичем.
У мене супруга уходила від рака, умирала, і у неї була пустота внутрі. Доктори від неї відмовились. Саша об этом узнал, приехал в последние дни, просто сидел с ней рядом, возле кровати. Это было по-человечески вообще. На всю жизнь как бы в долгу перед ним за этот поступок.
Людей, которые пришли развитаться с Александром Тихановичем ближе до 14 годин, становится настолько шмат, что их доводится стримливать милиции. Развитываются с музыком под Малиновку и аплодисменты. Александр Тиханович похованный на усходних могилках у Минску. Маша Колесникова, Еврорадио.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про черговый штраф для Змитра Дашкевича. Першамайский суд Минска оштрафовал оппозиционного активиста на 1150 рублей. Это амаль 600 долларов. Лидера «Молодого фронту» признали виноватым у неподпорядкования супрацовнику милиции. Как поведомил у своем аккаунте на Фейсбуку сам Дашкевич, его затримали 31 снежня у 23.30 каля дома. У новогоднюю ночь Дашкевич с поплечником мерковал провести акцию в центре Минска, сустреть свято с национальными белчервоно-белыми стягами. У суде, який прошел без Дашкевича, супроти его свечили два милицианты. И они заявили, что активист адмаўляўся прайсці для разбіральніцтва ў аддзяленне, а таксама упіраўся нагамі ды сядаў на зямлю. Дашкевіч называе пратакол ілжывым і як доказ выклаў відэа, якое зняў падчас затрымання. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.